จริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านทุกคนที่สนใจกันเข้ามาร่วมสดับรับฟังธรรมในโอกาสนี้การบรรยายธรรมในวันนี้ก็คงจะต่อเนื่องหลายครั้งที่เคยกล่าวว่าถ้าเรามารู้จักคำว่าธรรมสัจจะกันให้ลึกซึ้งเพียงพอเราก็ดำเนินชีวิตได้อย่างฉลาดถูกยุคถูกสมัยถูกเหตุการณ์เราจะไม่เป็นคนที่เรียกว่าผิดยุคผิดสมัยผิดเหตุการณ์ผิดกาลเทศะจะกลายเป็นคนที่รู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันเหตุการณ์ต่างๆได้มากขึ้นคำว่าธรรมสัจจะสำหรับบางท่านบางคนไม่คุ้นหูแต่หลายคนคงจะคุ้นมาบ้างแล้วมันแปลว่าหรือหมายถึงว่าความจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะคนบางกลุ่มบางหมู่บ้านบางพวกพุทธพจน์ที่ว่าไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้จะมีมากอย่างเงี้ยบางทีก็มองดูว่าเราก็อาจจะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้สอนให้เห็นแก่ตนหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะสอนให้คนเห็นแก่ตัวแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่รู้จักการใช้มันเหมาะสมให้มันถูกจังหวะพอดีก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าหมดเวลาไปกับเรื่องของคนอื่นจนลืมดูตัวและครอบครัวแล้วสิ่งที่เราต้องรักษาหน้าที่มันอย่างเขาบอกว่าแม้ให้คนมันติดตามข่าวสารข้อมูลพ่อมันนี่นั่งฟังข่าวดูข่าวดูสังคมหวังจะช่วยสังคมเผอิญลูกปวดท้องอาการจุกเสียดจะตายไม่ตายแหล่แล้วแม่ก็บอกว่านี่เอาลูกไปส่งเลยไอ้พ่อว่าไงแกไม่รู้หรือฉันกำลังจะติดตามข่าวว่าสังคมตรงไหนเป็นยังไงจะได้ไปช่วยอ้าวแล้วก็ลูกตัวเองเนี่ยไม่ช่วยก่อนนี่ของเรื่องครอบครัวบางทีเขาว่าบางคนเนี่ยไปเสียเวลาทำแต่สังคมแต่ครอบครัวแตกแยกหย่าร้างเพราะว่าไม่แบ่งเวลาให้มันถูกจังหวะถ้าจังหวะไหนลูกเราป่วยเจ็บแล้วก็อาจจะต้องทิ้งประโยชน์ผู้อื่นก่อนมาดูแลลูกก่อนไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นคนประเภทอะไรมันเมตตาอวิชชามองดูว่ารักคนอื่นเลือกเกินแต่ถ้ารักผู้อื่นแล้วไม่มีปัญญาไม่รู้จักแบ่งประโยชน์ให้มันลงตัวพุทธภาษิตแบบนี้เนี่ยบางทีต้องพระองค์ต้องเทศต้องโปรดสำหรับคนบางคนที่มุ่งแต่ประโยชน์ผู้อื่นเสียจนลืมประโยชน์ตนที่ควรจะทำไม่ได้บ้างก็กลับไม่ได้นี่ก็มีเยอะนะคล้ายๆกับบางทีท่านก็เตือนว่าอย่าให้ใครเยอะคนจับไว้เมื่อเช้าก็มีพระหลวงตามาบวชแก่แล้วแต่ต้องสึกบอกว่าสงสารที่บ้านลูกไปทำอะไรก็ไม่รู้เอาบ้านเอาที่ไปจำนำต้องสึกไปช่วยใช้หนี้อย่างนี้แทนที่ชีวิตบั้นปลายเลี้ยงลูกเต้ามาโตแล้วก็ควรที่จะทำประโยชน์ตนให้ถึงที่สุดบ้างก็ไปพลาดประโยชน์ตนเพื่อครอบครัวลูกหลานซะเกินไปเพราะว่าเขาไปใช้เงินเปลืองเรื่องอะไรเขาไปเป็นหนี้เป็นสินยังไงเราก็ควรจะดูแล้วตอนที่มาไปเทศในเรือนจำนะไปเห็นคนแก่ผู้หญิงติดคุกเทศไปเลยไปพูดไปแล้วก็ร้องไห้ถามโยมแก่ป่านนี้ไปทำอะไรมาถึงติดคุกฉันไม่ได้ทำเอ้าไม่ได้ทำมาติดคุกได้ไงลูกเขยก็ลูกสาวก็ทำเขาค้ายาตำรวจมาจับฉันสงสารหลานก็เลยรับแทนแต่ก็เลยติดคุกแล้วร้องไห้ทำไมกันเมื่อรับแล้วเจ็บใจติดมา3 ปีมันไม่เคยมาเยี่ยมเลยเจ็บใจนี่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไปรับอะไรคนอื่นเขาทำผิดทำชั่วเราจะไปรับแทนเขาซะทั้งหมดนี่มันก็ไม่ได้ไปพลาดประโยชน์ตนซะมากเกินไปไปติดคุกแทนลูกแทนหลานไปตกนรกแทนคนอื่นซะหมดอย่างนี้มันก็ไม่รักตนเป็นคนไม่รักตัวปล่อยตัวซะจนถลำลึกไม่มีใครจะช่วยเราได้เพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องพอดีอย่าให้มันเกินไป ถ้าเห็นประโยชน์ตนแล้วก็ควรจะฝนขวายฝนขวายในประโยชน์ของตนให้มันถึงที่สุดเช่นว่าถ้าเราเกิดเป็นคนแก่แล้วหันก็มาหาธรรมะควรจะได้มรรคได้ผลได้อะไรที่มันเป็นความเย็นของชีวิตที่มันสูงสุดที่มนุษย์ควรได้แต่เราไปมัวห่วงคนอื่นซะจนเราไปไม่ถึงเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคราวนั้นเนี่ยมานพเขาเรียกมานพ16ได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุไป15ไม่ได้บรรลุอยู่องค์หนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะขณะที่นั่งฟังซึ้งใจอยู่เนี่ยใจไม่ได้น้อมไปหาธรรมะตลอดน้อมไปที่ลุงบอกอุ๊ยเสียดายวันนี้ถ้าลุงมาด้วยลุงก็จะได้บรรลุก็คิดแต่ลุงนั่นแหละเลยไม่ได้บรรลุเลยเนี่ยแทนที่ตัวเองจะได้ทั้งที่ประโยชน์อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้ากำลังยื่นให้มัวแต่คิดถึงคนอื่นซะมากไปก็เลยไม่ได้นี่ขณะนั่งฟังเนี่ยคิดถึงคนอื่นมากไม่โยมแม้ถ้าผัวมาด้วยก็ลูกมาด้วยจะได้รู้เรื่องซะมั่งอย่างนี้ก็ทำให้สับสนวุ่นวายทำให้เข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งในทันทีฉับพลันไม่ได้มันก็เป็นเรื่องเสียดายเอ้าตอนนี้มาดูต่อที่ท่านบอกว่าที่ไม่ควรพลาดประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแม้จะมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามรู้ว่าประโยชน์ตนแล้วก็ควรจะฝนฝายเพื่อประโยชน์ตนนี่พระพุทธเจ้าตรัสแบบนี้เนี่ยท่านตรัสเฉพาะกรณีเฉพาะคนที่ทำเพื่อผู้อื่นเสียจนไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยแม้เหมือนกระทั่งชาวนากับงูเห่าอ่ะไปให้ความอบอุ่นกับงูเห่าพอมันคลายหนาวขึ้นมามันก็กัดแกตายไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเฉพาะคนอย่างเนี้ยมากเกินไปก็ไม่ได้และบางทีบางเรื่องซ่อนเล้นแปลกๆชินคนเนี้ยเป็นคนศรัทธาอ่อนโยนพระพุทธเจ้าก็จะห้ามพระไปบิณฑบาตไปขอคนนี้อย่าผ่านทางบ้านเขาหน้าพระดีๆอย่าผ่านไปเพราะว่าถ้าพระผ่านไปจะให้หมดเขาเรียกเป็นคนศรัทธาอ่อนโยนแล้วพระเนี่ยห้ามไปขอเลยคนแบบนี้ขอไม่ได้เดี๋ยวให้บ้านให้หมดจะให้แข่งกับพระเวสสันดรอะไรทำนองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ท่านก็เลยห้ามพระเหมือนกันก็อย่าไปขอเขาถ้าเขาไม่ภาวนาถึงแม้ภาวนาแล้วบางคนที่ให้มากเกินเหตุก็ไปขอซ้ำไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าท่านเตือนเฉพาะที่เป็นบางเรื่องบางหมู่บ้านมีเรื่องคนมาแม่ธรรมดาก็สอนให้ศรัทธาเชื่อถือแต่พอไปเจอหมู่บ้านหนึ่งมันมีเจ้าลัทธิศาสดาเข้ามาบอกอย่างงนสอนอย่างนี้จนหมู่บ้านนี้มันสับสนไปหมดในหมู่บ้านนั้นก็เรียกหมู่บ้านกาลามะท่านก็เลยตัดข้อความเกี่ยวกับความเชื่อไม่ควรเชื่อว่าเป็นสมณะและพูดแล้วน่าเชื่อหมดไม่ควรเชื่อว่ามีอยู่ในตำราไม่ควรเชื่อว่าโอ้ก็ทำกันสืบใหญ่เลยมันเราต้องใช้สมองใครควรว่าเชื่อแล้วมันมีเหตุมีผลรองรับพอจะเป็นไปได้ไหมนิยมเมื่อวานนี้คนเข้าวัดมากกว่าวันนี้ตรงเสาห้ามันก็ลือกันใครไปวันห้าเสาห้าปีห้าห้าอีกโอ้โหหลายห้าเลยเมื่อวานนี้บอกไปทำบุญกันใหญ่แน่นวัดเลยโดยเฉพาะวัดที่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ก็ไปอ้อนวอนไปขอเนี่ยที่พระประเทศนี้ไม่มาแต่ไปขอเอานี่ธรรมวานบอกวัดนี้มีพิธีนะตัดเคราะห์ตัดกรรมเสริมโชคตัดเคราะห์รับรองโบสถ์นี่ไม่พอธรรมวานนี้หลายวัดรู้ทางโยมจัดพวกพราหมณ์พวกทำอะไรโอ้ยวัดนี่รถเต็มเลยวัดรวยโยมสวยไหมจ่ายคนร้อยสองร้อยนี่เมื่อวานนี้ถ้าบอกว่าวันดีนะเสาห้าแล้วทำไมมาตะพุทธต้องไฟไหม้ระเบิดทำไมระเบิดวันเสาห้าแล้วบางประเทศโอ้โหน้ำอะไรก็ไม่รู้จู่ๆก็ไหลโคลมมาโดยไม่มีปีไปคุยฝนก็ไม่ตกแต่น้ำไหลมาทั้งที่ฝนไม่ตกนี่เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเชื่อโดยว่าทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นพิธีวันนั้นมันไม่มีอะไรที่มันจะโชคดีเท่ากับตัวเราทำดีทุกวันถ้าเราทำดีคิดดีอยากจะทำดีให้สำเร็จแล้วถ้าทำสำเร็จมันสำเร็จวันไหนโชคก็ดีวันนั้นจริงไม่จริงพยายามสร้างบ้านให้สำเร็จ พอบ้านสำเร็จเราเข้าอยู่ได้ก็รู้สึกว่าเป็นโชคดีมีบ้านมีช่องกับเขาสักทีเห็นไหมมันไม่ต้องไปรอบางทีเขาบอกว่าซื้อไม้อะไรมาพร้อมแล้วรอวันเลิกดีจะได้ตั้งบ้านปลวกกินหมดเลยรอหลายเดือนอย่างนี้ก็กลายเป็นเรื่องเชื่อโชคเชื่อลางเชื่อวันเชื่อเดือนเชื่อปีแหมเสาห้านี่ไปเห็นทำกันมาเยอะแล้วปีนี้มันไหลห้าด้วยนะเสาห้าเดือนห้าแถมยังพศโอ้โหมันไหลเท่าเลยแต่ถามว่าต่อแต่นี้ไปไอ้เรื่องโชคดีนี่มันจะมาเรื่อยๆไหมมันจะมาเพราะว่าปีนี้เรามีถ้าคนในประเทศไม่ทำดีมันก็ไม่ดีทุกวันวันไหนไม่ทำดีมันก็ไม่ดีถ้าวันไหนมันก็บอกว่าเลิกไม่ดียามไม่ดีแต่เราทำดีก็ดีอยู่กับเราเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าคนนี้เนี่ยเขาชอบอยากจะได้ทรัพย์เป็นคนหลงทรัพย์พุทธเจ้าก็ตรัสอริยทรัพย์เจ็ดทรัพย์อันประเสริฐมีศรัทธาเป็นต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าคนพวกนี้เป็นพวกติดสุขท่านก็จะพูดตรัสเรื่องอนุปปิกถาโทษของสวรรค์สวรรค์ก็มีโทษโยมเคยได้ยินว่าเทวดาตกสวรรค์ไหมเพราะคนในสวรรค์นี่เขาว่าไงนางฟ้ามากกว่าเทพบุตรนางฟ้าก็แย่งเทพบุตรกันไหมก็ทะเลาะกันก็อยู่กันไม่เป็นสุขท่านก็จะตรัสว่าคนที่หลงสุขแม้อยู่บนวิมานอยู่บนปราสาทอย่าคิดว่ามีความสุขแล้วลำเมอเพ้อฝันว่าจะสุขยิ่งขึ้นไม่หยุดหย่อนท่านก็เลยตรัสเป็นโทษไว้มันก็มีนะเอาตอนนี้ต่อมาก็คือว่าคำไปกฎแห่งกรรมก็ดีพวกสัจธรรมกาลามสูตรหลายแห่งหลายที่ตอนนี้มาถึงคำว่าสัจธรรมสัจธรรมก็เป็นพวกไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทกฎแห่งกรรมใครทำบางคนก็บอกเอ๊ะคนนี้ก็ทำกรรมบาปตลอดแต่ทำไมมันรอดมันอยู่ได้แต่เราไม่รู้เลยกรรมอดีตเขาอาจจะมีอุปถัมภกกรรมเก่าเขามาปกป้องคุ้มครองอยู่ปุปปีแล้วก็กรรมจะไม่ได้จังหวะเขาไปบีบคั้นกันแกล้งเขาก็เลยรอดอยู่บางคนทำดีๆเอ้าทำไมซวยอย่างนี้บาดเจ็บล้มตายจะรู้เลยว่าช่องจังหวะปุปปีแล้วก็กรรมเขาบีบคั้นกันแกล้งได้ไอ้อุปถัมภกกรรมมันหมดมันก็เลยต้องโดนเขาจังหวะทั้งที่ทำดีนั่นแหละเหมือนพลเมืองดีเข้าไปช่วยแล้วพลาดท่าตอนนี้ส่วนสัจธรรมที่ว่าไตรลักษณ์อย่างเงี้ยมันก็เกิดกับคนทุกคนแล้วก็มีทุกหมู่บ้านทุกสถานการณ์ความไม่เที่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยทุกยุคทุกสมัยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแปลกๆดูสิตอนนี้มันเปลี่ยนอย่างรุนแรงไหมโยมไม่น่าเชื่อนะไอ้ตรงที่น้ำท่วมเดี๋ยวนี้มันแล้งแห้งขาดตรงที่น้ำเคยท่วมจู่ๆก็น้ำแห้งหายไปเลยจนผู้หญิงคนหนึ่งแกทำการส่งสินค้าทางเรือเนี่ยแกบอกว่า30ปีไม่เคยขาดเลยน้ำเรือก็วิ่งได้แต่มาปีนี้ดูสิทั้งที่น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วนี่ยังไม่ทันกลางปีเลยน้ำขาดเสียแล้วนั้นสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงมันจะมีอยู่เรื่อยๆความไม่เที่ยงความทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ความบังคับบัญชาห้ามไม่ให้เป็นไปที่ตามที่เราไม่ต้องการไม่ได้แล้วอยากให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ท่านก็เรียกว่าสัจธรรมของไตรลักษณ์สัจธรรมเหล่านี้มันเป็นสิ่งสากลมีครอบคลุมไปทั่วหมดทุกคนทุกแห่งทุกภาคของโลกเพราะฉะนั้นใครที่มารู้จักคำว่าสัจธรรมกับธรรมสัจจะแยกกันให้ดีว่าความจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะคนโดยเฉพาะธรรมสัจจะที่วินิจฉัยหลักธรรมวินัยเนี่ยท่านก็วางไว้สำหรับ ม่ใช่คนที่อยากดังแต่ไม่รู้ตัวเองว่ามันดังไปไม่ได้ก็ฝืนเกินไปธรรมสัจจะด้านพระวินัยเนี่ยก็คือว่าวินัยของพระเป็นจริงเหมือนกันแต่ก็เป็นจริงแบบธรรมสัจจะคือจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะพระบางกลุ่มบางยุคท่านเคยตรัสไว้ว่าอย่างนี้แต่ต่อไปกาลนานมันเข้ากับสิ่งที่โลกเขารับไม่ได้บางทีบางยุคท่านก็บอกว่าต้องใช้หลักมหาประเทศโดยกล่าวแบบสั้นๆว่าสิ่งใดตถาคตตรัสไว้ว่าอันนี้ไม่ควรแต่กาลนานมันเข้ากับสิ่งที่ควรพระก็ต้องปรับตัวให้มันควรบ้างสิ่งใดที่ตรัสไว้ว่าควรแต่กาลนานมันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรเราต้องปรับตัวเหมือนกันไม่ใช่ไปถือเป็นเถนตรงถ้าถือเป็นเถนตรงเลยเหมือนอย่างที่เขาเล่าว่าพวกสัจจาภินิเวศมันจะถือตรงเป๊ะเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้ต้องอย่างนี้เท่านั้นเขาบอกให้เดินไปตามถนนนี่ต้องไปตรงเดินตามคันนาก็ต้องไปตรงพอเอิญไปเจอต้นตาลฝางหน้ามันไม่ยอมเลยไม่ยอมหลบมันขึ้นไปแล้วก็ลงมา นี่เขาเรียกเถนตรงคนตรงแล้วมันก็มีโทษเหมือนกันที่เขาเรียกว่าพิษพยศของคนตรงพิษพยศของคนตรงเช่นคนนี้มันชอบถือทางตรงพอออกจากซอยจากอะไรมันไม่ดูเนี่ยมันบอกมันมาทางตรงหลบไม่ได้เอี้ยวไม่ได้เลี้ยวไม่ได้ไอ้นี่ชนดะตรงนี้ก็เรียกพวกชนดะเลยเพราะถือว่าของตนเท่านั้นถูกตรงของคนอื่นไม่ใช่จึงมีบางลัทธิบางพวกเขาก็ถือกันแบบนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านให้เปลี่ยนแปลงโอนอ่อนผ่อนปลนได้ตามสถานการณ์เช่นห้ามพระฉันมื้อเย็นเนี่ยแต่ถ้าสถานการณ์มันบีบคั้นล่ะเช่นป่วยเนี่ยก่อนจะฉันยาเนี่ยต้องยาก่อนนอนเนี่ยยาบางชนิดมันกัดกระเพาะต้องฉันอาหารรองท้องนิดนึงท่านก็อนุญาตไม่ได้ห้ามแบบชนิดไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีการโอนอ่อนผ่อนปลนแล้วก็ทั้งจำได้ไหมตอนพม่าลบกันเนี่ยมันก็ต้อนคนทางเชียงใหม่พระก็ต้องหนีด้วยกลางวันนี่ก็ต้องเดินทางหนีกันโยมกับพระไปด้วยกันพอถึงมืดทำไงอ่ะพระก็ไม่ได้ฉันมาทั้งวันมืดโยมก็มีเสบียงมาก็ทำอาหารก็บอกท่านอดมาทั้งวันฉันเนอะพระก็ต้องฉันแต่พอกองทัพเลิกแล้วพม่าเลิกไรพระกลับอยู่วัดติดเคยฉันเย็นและไอ้โยมที่เคยไปก็ถวายใหญ่เลยกลายเป็นก็บอกพระเชียงใหม่ฉันเย็นแล้วโยมก็แปลกนะเขาจะปอกสับปะรดไปถวายพระเนรอะไรก็ไม่รู้ของกินได้ครบเที่ยวจันเขาบอกก็ไม่รู้เคยทำกันมาเงี้ยเนี่ยที่จริงไหนตอนนั้นน่ะมันเกิดเรื่องเพราะว่าพระก็ต้องหนีไปกองพม่ามันก็ไล่ข้ามาเราก็ต้องรู้จักปรับปรุงให้มันถูกต้องบ้างไม่ใช่เป็นเถนตรงไม่ใช่เป็นสัจจาภินิเวศยืนยันหัวชนฝาว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นใช้ไม่ได้คนพวกนี้จะอยู่ในโลกนี้ลำบากนะพระสูตรหรือพุทธพจน์ที่ตรัสเกี่ยวกับพระวินัยเนี่ยก็จะจริงเฉพาะพระบางกลุ่มบางเหล่าเช่นพระเนี่ยไม่ให้อาบน้ำท่านให้อาบน้ำน้อยที่สุดบางภูมิประเทศเนี่ยน้ำมันน้อยห้ามพระอาบน้ำเช้าเย็นไม่ได้มีถึงกับ7วันอาบครั้งก็ให้ชักผ้าเช็ดใช้ซักชุบตัวเอาห้ามอาบเพราะน้ำมันไม่มีไปแย่งน้ำชาวบ้านเขาอาบก็สมัยนั้นไม่มีประปาเดี๋ยวนี้ก็อาบวันหนึ่งอาบร้อนมากหน้านี้ก็อาบสองครั้งบางองค์ก็ครั้งเดียวถ้าหน้าหนาวเนี่ยพอเว้นได้ซักแห้งไปในตัวเอ้า สรุปว่าความจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะหมู่เฉพาะคณะเฉพาะคนเนี่ยก็ต้องว่ากันให้ถูกต้องตามบัญญัติหรือระเบียบของสมาคมของคณะเขาออกระเบียบมายังไงเราก็ต้องทำเพื่อให้อยู่กับเขาได้แต่ถ้าต่อไประเบียบนี้มันเสียหายก็ต้องแก้ไขปรับปรุงเหมือนรัฐธรรมนูญจะไปบอกอันนี้ดีฉบับนี้ดีที่สุดแต่พอไปมันมีเรื่องติดขัดทำอะไรก็ไม่ได้เสียหายกับการบริหารจัดการประเทศชาติมันก็มาแก้ไขกันตอนนี้มันมีคนที่มีปัญหาตรงที่ว่าไอ้คนนึงบอกแก้ไม่ได้มันต้องอย่างเงี้ยต้องรักษาฉบับนี้มันก็ชันหัวชนฝาถ้าใครแก้มันก็จะประท้วงมันก็จะล้มกระดานกันนี่บ้านเมืองเรามันเพราะว่าคนเรามันไม่ดูธรรมสัจจะบางเรื่องบางยุคบางสมัยเรื่องนี้มันต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแก้ไขก็ต้องแก้ไขยอมรับก็ต้องยอมรับอย่าไปบอกว่าของคนอื่นเรารับไม่ได้อยู่กันลำบากพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจุดเด่นตรงนี้นะถ้าเราไปเทียบกับศาสนาอื่นบางศาสนาเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนอะไรเลยไปวิจารณ์คำพีก็ไม่ได้บาปหมดซวยหมดแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะคำว่าทางสายกลางบางอย่างมันต้องลงไปให้มันพออยู่ร่วมกันได้บางศาสนานี่โอ้โหเหมือนกะลาครอบเลยต้องของตัวเท่านั้นถูกของคนอื่นนี่ไม่ได้ไปทำบุญร่วมกับศาสนาอื่นก็ไม่ได้บาปช่วยใครก็ไม่ได้บาปบาปหมดบางคนเนี่ยนะตัวเองเมื่อก่อนเป็นพุทธต่อไปเปลี่ยนไปศาสนาพ่อแม่ตัวเองก็ไม่ไหวไม่นับถือแล้วไม่ได้ละโอ้อย่างนี้ก็อยู่กันยากบางศาสนาเนี่ยข้อห้ามมันหยุมหยิมเด็ดขาดไม่มีอนุโลมโอนอ่อนผ่อนปลนอะไรเสียเลยแต่ของเราเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยค่อนข้างจะอลุ่มอล่วยเพราะเรารู้จักคำว่าทางสายกลางเรารู้จักธรรมสัจจะบางครั้งบางเรื่องมันต้องยอมได้รับได้อย่าไปฝืนหัวชนฝาเท่านี้อย่างนี้แบบนี้ของฉันเท่านั้นที่ใช้ได้ของคนอื่นไม่ได้ยอมรับไม่ได้แล้วจะอยู่กันยังไงมันก็อยู่กันลำบากเอาตอนนี้มาดูว่าที่พระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสแบบเป็นธรรมสัจจะเป็นแบบใดเป็นสมสัจจะบ้างเราลองมาเข้าใจให้แจ่มแจ้งและเข้าใจที่มาที่ไปตลอดเหตุผลของข้อธรรมนั้นๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็จะไม่นำข้อความบางตอนบางคำบางประโยคมากล่าวอ้างเพื่อเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงตามที่ควรจะเป็นความเจตนาของการตัดเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นๆแก่ที่นั้นที่นั้นถ้าบางคนเอาประโยคนี้เช่นเดี๋ยวนี้พูดกันง่ายๆโยมบุญใหญ่มหาบุญพวกเราเคยสังเกตไหมใครจัดบุญอะไรจะบอกบุญใหญ่มหาบุญจัดทำอะไรขึ้นมาก็จะบอกเนี่ยเป็นมหาบุญจะปลุกจะเสกถามว่าปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้แล้วเนี่ยใครได้เช่าไปร่วมสร้างนั่นสร้างนี่เป็นมหาบุญถ้าถามว่าในพระไตรปิฎกมีไหมยุคนั้นมีไหมเพราะยุคที่พุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้เสกอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าจัดพระไปเป็นพันเป็นหมื่นถ้ายุคก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าไปทางเดียวหลายองค์นะพระเรามีน้อยไปมากการต้อนรับก็จะลำบากถ้าสมัยนี้อาจจะจราจรติดขัดถ้าพระไปเดินถนนในเมืองในกรุงเทพเป็นพันสองพันอย่างที่เขาออกเว็บว่ากันโทษกันด่ากันอยู่เนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้ธรรมสัจจะไว้บ้างไม่งั้นเราก็โอ้เขาว่าบุญใหญ่ท่านี้บุญใหญ่ที่พุทธเจ้าตรัสคืออะไรท่านบอกให้ทานกษัตริย์ได้ฉันสิบหกครั้งไม่เท่ากับให้คนครั้งเดียวให้คนสิบหกครั้งไม่เท่ากับให้พระสงฆ์ที่ทรงศีลทรงธรรมเป็นเนื้อนาบุญครั้งเดียวให้พระสงฆ์เนื้อนาบุญสิบหกครั้งไม่เท่ากับให้พระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วมีสงฆ์สี่ทิศมาร่วมรับทานหรือบุญนั้นแม้พระพุทธเจ้านั่งเป็นประธานแล้วทำไป16ครั้งก็ไม่เท่ากับเจริญเมตตาเพียงครั้งเดียวจิตใจจะสบายเบิกบานไม่เกลียดไม่โกรธไม่อาฆาตไม่โหดร้ายใจจะมีความสุขสูงมากทำอย่างเงี้ยครั้งเดียวดีกว่าให้พุทธเจ้า16ครั้งพุทธเจ้าประเสริฐมากไม่เอาพระองค์เองเป็นฐานตั้ง อะไรที่ด้วยเหตุด้วยผลควรแล้วได้แล้วแก่ผู้มหาชนชาวโลกท่านก็จะบอกความจริงและท่านบอกเจริญเมตตาไป16ครั้งก็ไม่เท่าเจริญอนิจจสัญญาคือพิจารณาดูความไม่เที่ยงทั้งตัวเราร่างกายหน้าตาชักแก่ชักโตชักเฒ่าเรี่ยวแรงชักหายชักหดชักหมดไปทรัพย์สมบัติที่มีบ้านช่องเรือนชานโยมรถก็ชราเศร้าหมองซ่อมบ้านนานๆก็ซ่อมอะไรอะไรดูแล้วว่าอยู่เก่าอยู่นานใช้นานก็ต้องสังขารนี้ต้องซ่อมไหมโยมอันนี้ก็เรียกอะไรพอกเมฆอะไรกันทำไมพอกเมฆมันจะแล้วคล่ำคล่าเป็นรถเก่ารถเก่าออกวิ่งถนนอายเขาไหมอุตส่าห์เคาะพ่นสีใหม่นี่อยู่กันไปอยู่กันไปแม่บ้านก็ต้องซ่อมให้พอบ้านเขาดูแลใหม่ขึ้นไหมฮะนี่ก็ให้ดูว่าเนี่ยอะไรมันก็ทรุดโทรมต้องซ่อมต้องเปลี่ยนสังขารภพชาติก็ไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ถ้าเราเจริญอนิจจสัญญาอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่ยึดมั่นยึดติดกับอะไรทั้งหมดมีอะไรก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปอย่าไปหมายมั่นยึดติดอะไรมันมากมายมันไม่มีอะไรได้อย่างใจเราตลอดแม้วันนี้มันมีคนเผาบ้านเพราะว่ามันเตรียมเงินแต่งงานแต่มันเสือกเอาเงินไปเที่ยวซะหมดแล้วก็ถึงวันแต่งไม่มีเงินไปให้เขาวิวาล่มเครียดกินเหล้าแล้วก็เผาตัวเองแย่ คนอย่างนี้ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีกบ้านใกล้เรือนเคียงก็พลอยไหม้ไปอีกตอนนี้เรามาดูว่าถ้าหากว่าพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงตรัสกับใครกับคนกลุ่มไหนท่านให้กลัวว่าคนจะไปอ้างบุญใหญ่กันตะพึดตะพือแล้วคนที่เจอบุญใหญ่เทียมบุญใหญ่ปลอมเข้ามันก็เสียเวลาเสียเงินเปล่าแต่ที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยเงินก็ไม่ต้องเสียเวลาก็ไม่ต้องเสียแต่ได้ความผ่อนคลายเพราะรู้จักปล่อยวางถ้าบอกว่าเราเห็นความไม่เที่ยงชัดเลยคนรักของรักมาพัดพรากเราก็จะบอกกูว่าแล้วว่ามึงยังไงก็กูก็ไม่เที่ยงต้องจากกันทรัพย์สมบัติมันไม่จากเราก็ต้องจากมันถ้าเราเป็นคนรู้สึกอย่างนี้อยู่ในใจแนบแน่นไอ้ความยึดติดแบกถือเนี่ยมันจะเบาแล้วคนไม่แบกไม่ยึดไม่ถือมันเบาเนี่ยเป็นคนมีบุญมากไหมบุญใหญ่ไหมไปสร้างโบสถ์ใหญ่เสาใหญ่แล้วไปยึดติดอย่างใหญ่มาสร้างเสาศาลาไว้ต้นบัลลมเลยถึงวันพระแกต้องมานั่งพิงต้นแกถ้าใครมานั่งพิงต้นแกก็งอนเดินหาที่นั่งไม่ได้ถ้าลาฟังยังไงก็นั่งไม่ลงต้องนั่งพิงต้นของแกวันหนึ่งยายเมามาก่อนนั่งพิงไม่รู้ยายมาเดินงอนป่องไปป่องมามันน่าจะรู้บ้างว่าต้นของใครสมผ่านไหวทันก็บอกยายเบ้าก็เหยียบมาหน่อยแล้วแกก็ถึงจะนั่งได้นี่แบบนี้ก็เรียกแบกบุญไหมยึดบุญติดบุญแบกบุญหลวงพ่อพุทธทาสจะใช้คำว่ายึดดีติดดีเมาดีเมาบุญทำดีไม่ถูกดีทำดีไม่พอดีเดี๋ยวดีสั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี่นะถ้าหากว่าเราเข้าวัดแล้วเรามานึกเรื่องพันนี้กันไว้บ่อยๆเดี๋ยวนี้ธรรมสัจจะที่ว่ามันเปลี่ยนไปหลายๆอย่างเช่นทันสมัยหน่อยก็โยมว่าเรือนจำหรือคุกเนี่ยคุกหรือเรือนจำเขาจะมีสโลแกนของเขาว่าไม่ช้าสถานที่นี้ทันสถานนี้จะคืนคนดีสู่สังคมเดี๋ยวนี้ตกลงว่าคุกปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนก่อนซะแล้วเมื่อก่อนเป็นที่ดัดสันดานดัดนิสัยเมื่อก่อนนี้มันใช้คอสระอุกอไก่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นคุกเขาอะเขาไปด้วยอะไรเล่ายาสารพัดสารเพปนเปชั่วร้ายโยมตอนนี้เขาคืนคุกคนคุกให้เราเนี่ยเราอยากรับไหมเนี่ยดูสิมันออกมาเดือนสองเดือนมันก็ทำเลยเพราะอะไรเมื่อกี้นั่งฟังแล้วก็เศร้าใจก็เรียกกินตรวนกินตรวนนี่หมายความว่าไงธรรมดากินข้าวกินอาหารร่างกายเราอยู่ได้ไอ้ผู้คุมเนี่ยท่านนักโทษชั้นหนักมากกลางคืนจะนอนเนี่ยไขตรวนออกให้ได้ 5,000 ถ้า โทษน้อยไขกุญแจเอาตัวนออกล่ามเนี่ย 3,000 เกียนท่านผู้บัญชาการคนใหม่เนี่ยบอกว่าจะเอาโทษเจ้าหน้าที่ผู้คุมตกลงว่าต่อไปเนี่ยเมื่อก่อนเราเรียกกันว่าอาชญาวิทยาคือความรู้เรื่องการแก้ไขคนที่ก่ออาชญากรรมจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนเนี่ยอาจจะมาคิดผิดถนัดไปอยู่วันหนึ่งธรรมดาเราเทศที่ไหนเราก็จะให้พรขอให้เขาเจริญมีความสุขวันหนึ่งถ้าไปเทศในเรือนจำเนี่ยในคุกเนี่ยต้องให้พรว่าไงขอให้ทุกคนจงเป็นนักโทษชั้นดีเพื่อได้รับอภัยโทษกลับไปอยู่บ้านอยู่เรือนกับครอบครัวนะธรรมดาเนี่ยเราให้พรก็จะมียกมือซะทุกแล้วก็มือเสยหัวใช่ปะเพราะนั้นพอให้เสร็จมันทำบ่ายหน้าไม่รับอามาก็งงพอไอ้นักโทษชั้นดีที่มันเป็นผู้ช่วยผู้คุมอะวันนั้นก็ถวายสังฆทานอะไรต่ออะไรด้วยก็ช่วยยกมาส่งที่รถก็อดใจไม่ได้เลยทำนี่ทำจริงเราให้พรไปเนี่ยทำไมเขาไม่รับสายหน้าบอกหลวงพ่อเข้าใจผิดที่อยากให้เขากลับไปอยู่กับครอบครัวเร็วๆอ่ะเขาอยากอยู่ที่นี่รายได้มันเยอะไปหากินข้างนอกเนี่ย10ปีสู้อยู่ในคุกปีเดียวไม่ได้เพราะบางคนมีรายได้เท่าไหร่เป็นล้านนะโอ้มันเหลือเชื่อเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะมันกลายเป็นคลุกเคล้าต่อสิ่งไม่ดีแล้วใครจะพร้อมคืนสู่สังคมอาชญาวิทยาให้การเรียนรู้หลับจำต่อโทษมันก็กลายไปเป็นมั่วสุมเพิ่มวิชามารจากคุกออกมารู้จักทำผิดกฎหมายมีโทษมีอาญาเพิ่มขึ้นอีกก็แย่เนี่ยเขาบอกว่านะวันศุกร์10กุมภา2555เราเนี่ยตำรวจลำปางสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ว่า200นายบุกตรวจทันตสถานบำบัดพิเศษรอบ2พบอุปกรณ์สื่อสารหนังสือลามกแล้วอย่างนี้จะเป็นอาชญาวิทยาหรือลามกวิทยาในคุกนำคุกเขาเอาสิ่งลามกเข้าไปให้ปนเปื้อนกันอยู่ในนั้นยอมดูคลิปแล้วดูจะไม่ได้ใช่ไหมที่เขาถ่ายมาเก็บจากโทรศัพท์เนี่ยโอ้น่าเกลียดดูแล้วไม่ไหวเลยวันที่21มีนา55ลุยค้นสถานบำบัดพิเศษกรุงเก่าที่อยุธยาก็พบมือถือบัญชีโอนเงินเป็นล่ำเป็นสันกันเลยพอวันที่23นี่เมษาเนี่ยโอ้โหแฉเรื่องมือถือกัน3เครื่องล้านโยมเลยนะเห็นไหมสัจธรรมของมือถือเนี่ยข้างนอกเครื่องละ 4,000 5,000 หมื่นนึงก็ซื้อกันได้แต่พอมันเปลี่ยนสถานที่สถานการณ์มันซื้อกันในนั้น3เครื่องล้านเจออะไรต่ออะไรชนิดที่เหลือเชื่อเลยเขาบอกว่ายึดมือถืออุปกรณ์สื่อสารมีทั้งไฮเทคไอโฟนไฮแพคแล้วก็ใช้โปรแกรมไฮเทคเรียกได้ว่าของทันสมัยเอาไปใช้กันทั้งวอตแอปแทงโก้สกายเต็มไปหมดใช้กันสนุกมือไปเลยก็เนี่ยแล้วที่จำนวนที่ค้นได้เนี่ยนะ334เครื่องในเรือนจำเดียวเนี่ยที่นครศรีธรรมราชราคาเครื่องโทรศัพท์มือถือในเรือนจำเนี่ยสูงเครื่องหนึ่งตั้งแสนถึง200,000แล้วมันก็อยากออกไม่ขายของในนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปถางไอ้ย่าลกๆที่รอบคุกนครเนี่ยไฟไหม้แตกตื่นกันใหญ่ไม่รู้ใครจุดเขาก็กำลังหาตัวกันอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนไม่ได้ถางมันก็เข้าไปปาโทรศัพท์เข้าไปตอนนี้ต้องถางเมื่อก่อนในถางยาเพื่อให้ไม่คุมต้นไม้ผลไม้เดี๋ยวนี้ต้องถางเพื่อไม่ให้มันไปปามือถือยุคสมัยมันทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปได้นะนี่ตอนนี้ดูว่าเขาบอกว่าเวลานี้มันขึ้นอยู่กับความทันสมัยของแต่ละยี่ห้อแต่หากเรือนจำที่มีนักโทษติดยาเสพติดสำคัญเนี่ยราคาจะสูงถึง3เครื่องล้านถ้ามีนักโทษขายยาเสพติดพวกนี้มันมีเงินกันคนละ100ล้าน1,000 ล้าน เพราะฉะนั้นจ่ายเครื่องแค่นี้ไว้ได้ส่งยากันติดต่อขายกันมันเลยกลายเป็นว่าเรือนจำที่เป็นอาชญาวิทยาเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียนรู้เรื่องการก่อโทษก่อคดีจะได้กลับเนื้อกลับตัวจะได้กลับใจแม้แย่อย่างโยมเชื่อไหมตอนหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีพระไปเทศเลยในเรือนจำมีน้อยมากเมื่อก่อนอาตมาเนี่ยได้ไปเทศประจำเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เทศเพราะอะไรเขาบอกเทศแล้วแสลงใจตัวคุมก็ไม่อยากนั่งฟังนี่มันกลายเป็นเรื่องถ้าลองอัดธรรมะไปให้เยอะๆจริงๆนะไอ้เวลาที่มันไปเปิดเพลงดิ้นกันเนี่ยทำไมไม่มีเสียงตามสายเปิดธรรมะกล่อมมันไปไม่เอาดูสิมันสมกับเป็นมหาลัยแห่งอาชญาวิทยาไหมเขาตั้งเป้าหมายสร้างคุกเรือนจำเนี่ยเพื่อให้เรียนรู้การก่อโทษก่อบาปก่อกรรมก่อเวรก่ออาชญากรรมเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้คุณต้องเรียนรู้แล้วต้องเลิกเสียไอ้นี่ติดแล้วติดอีก5ครั้ง6ครั้งจนเดี๋ยวนี้มันเริ่มเกิดอะไรขึ้นโยมรู้ไหมมันเริ่มเกิดอยากจะเข้าคุกพอออกมาเนี่ยมันลำบากหากินไม่ก็มันก็หาเรื่องอะไรกันแล้วแต่ขอให้ได้เข้าไปแล้วก็ไม่ต้องหากินเองได้เวลาก็ว่ากินที่จริงแล้วเนี่ยเสียดายคนอยู่ในนั้นน่ะมันน่าให้ทำงานออกไม่คุ้มค่าเขาสุขบ้างไปปล่อยเลี้ยงดูอยู่กันแบบสบายซะจนมันก็เลยขายกินกันเสียดายท่านผู้บัญชาการเรือนจำท่านบอกว่าพวกเราพ่ายแพ้แก่เงินท่านยอมรับเลยว่าพวกเราพ่ายแพ้แก่เงินนี่เงินง้างหมดคุกคึกลูกกงเหล็กไม่เหลือเอาตอนนี้เรามาดูธรรมสัจจะแต่ละที่นี่คุกไปแล้วนะต่อมาเอาอะไรบ้างอ่ะสภาบ้างดีไหมนี่โยมอย่าหาว่าพระแฝงออกนอกวัดเยอะนะถ้าพูดธรรมสัจจะนี่มันก็ต้องให้มันรู้จักเยอะๆเมื่อก่อนนี้ธรรมสัจจะในสภาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมของบัณฑิตผู้ทรงเกียรติเขาจึงใช้กันว่าท่านผู้มีเกียรติผู้ทรงเกียรติแต่วันนี้สภาเป็นอะไรมีพุทธภาษิตที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้มีบาลีว่าเนสาสภายัตถะนะสันติสันโตที่ในที่ใดที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษอยู่การประชุมในที่นั้นย่อมไม่ชื่อว่าสภาเนี่ยสัตบุรุษเนี่ยแปลว่าผู้สงบระงับบาปหรือคนดีถ้าไม่มีคนระงับบาปคนดีประชุมกันที่ไหนที่นั่นไม่ชื่อว่าสภาแล้วท่านก็ตรัสต่อว่าสันโตนะเตเยนะวะทันติธรรมังชนเราใดไม่กล่าวธรรมชนเหล่านั้นย่อมไม่ชื่อว่าสัตบุรุษคือที่ไหนมีแต่กล่าวใส่ร้ายป้ายสีกันเขาเหล่านั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษผู้มีเกียรติแล้วต่อมาท่านก็ตรัสเป็นบาลีประโยคสุดท้ายว่าราคัญจะโทสัญจะปะหายะโมหังธรรมังวะทันตาจะพระวันติสันโตแปลว่าสัตบุรุษเป็นผู้กล่าวธรรมเพื่อให้ละทั้งราคะและโทสะโมหะถ้าประชุมกันแล้วไม่กล่าวกันให้ชวนกันให้คลายจากโทสะมีแต่กล่าวว่ายั่วโทสะท้ากันเดี๋ยวนี้มีท้ากันในสภามีไหมโยมมีเนี่ยแล้วดูภาพโป้อะไรมีไหมในนี้ก็บอกว่าให้ชวนกันพูดว่าเราจะลดละราคะและโทสะโมหะประชุมกันอย่างเงี้ยที่นั้นประชุมเสร็จคนที่ที่ประชุมเนี่ยมีเกียรติแล้วก็เจริญแน่นอนแล้วก็จะอยู่อย่างสงบนี่ท่านก็เลยบอกว่าสันตะหรือสัตตบุรุษเนี่ยก็แปลว่าคนดีที่สงบลำงับบาปมีภาษิตโบราณท่านกล่าวไว้ว่างี้มะแรงวันชอบประโยชน์มะแรงวันเนี่ยมันชอบแผลบาลีก็บอกว่ามักขิกาวะนะมิฉันติมแมลงวันชอบแผลเศรษฐีชอบทรัพย์คนพาลชอบทะเลาะกันบัณฑิต ชอบสันติชอบความสงบถ้าประชุมกันแล้วมีแต่โวกเวกโวยวายท้าทายด่าทอใส่ร้ายสาดโครนที่นั้นเป็นที่ประชุมของอันธพาลไม่ใช่บัณฑิตไม่ใช่สัตบุรุษไม่ใช่ผู้มีเกียรติเมื่อก่อนนี้จริงๆนะสภาเนี่ยเขาจะคัดแต่คนที่มีเกียรติเป็นสัตบุรุษเข้าไปทำหน้าที่แก้ไขปัญหาบ้านเมืองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแค่แก้คดีโดนหมิ่นประมาทกันก็หมดเวลาแล้วไอ้นี่พูดโทษไอ้นั่นโจทย์ไอ้นั่นฟ้องหมดเวลาตกลงว่าในยุคหนึ่งเนี่ยสภาก็อาจจะดีในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งมันไม่ใช่แบบเดิมๆมันก็เปลี่ยนไปได้เพราะนั้นอย่าไปยืนยันหมายมั่นว่าอะไรมันจะดีตลอดกาลมันจะเป็นอย่างนั้นได้เรื่อยไปแม้แต่อื่นๆมาไม่อยากจะบรรยายมันเฉียดฉิวแบบที่เขาค้นมาให้ดูนี่นะแม้แต่สถาบันบางประเทศก็ล้มไปบางประเทศก็อยากจะฟื้นใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับยุคว่าพระราชาองค์นั้นทรงทศพิธราชธรรมหรือไม่ถ้าไม่ทรงทศพิธราชธรรมสถาบันที่เคยเป็นหน้าเป็นตาเป็นชื่อเป็นเสียงของชาติก็อาจจะเสียส่วนไปได้เอาตอนนี้มาดูธรรมสัจจะในการใช้สื่อสารในเทคโนโลยีก็อยากจะเอ่ยคำพูดของหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเทคโนโลยีบางคนใช้ดีก็มีประโยชน์แต่บางคนใช้แล้วเป็นโทษท่านก็เลยใช้คำว่าต่อไปภายภาคหน้าคนไม่มีศีลธรรมใช้เทคโนโลยีที่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยียุคใหม่จะกลายเป็นวินาศนาการทางศีลธรรมอย่างสมมติว่าเมื่อก่อนนี้เข้าประชุมในสภาไม่มีเทคโนโลยีเข้าไปก็ไม่มีส.ส.คนไหนจะดูภาพโป๊อะไรมันก็ไม่มีแต่พอมีพวกนี้ขึ้นมามันก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเรื่อยๆวิวัฒนาการนำไปสู่ความวินาศนาการทางเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ดูสิใช้โทรศัพท์กดระเบิดได้ไหมนี่มันวินาศได้ไหมโรงงานทันสมัยเดี๋ยวนี้ก็จะระเบิดง่ายไหมนิวคงนิวเคลียร์กับญี่ปุ่นชักขยาดกันไหมเออมันชักขยาดกันแล้วไอ้ยุคหนึ่งเนี่ยกำลังเห่ออยากจะเป็นประเทศทันสมัยบางทีก็ใจอะไรนะอยากจะเป็นเสือตัวที่ห้าทำไปทำมากลายเป็นแมวป่วยไปเลยประเทศล่มจมไปเลยเพราะว่าวินาศนาการทางเทคโนโลยีที่เขานำมาเผยแพร่กันเวลานี้มันมีอะไรต่ออะไรที่ออกมาแม้กระทั่งเด็กม.1ก็สร้างความฮือฮาได้ใช่ไหมจากกรณีที่มีคลิปนักเรียนชั้นม.1มันบันทึกเสียงระบายความในใจของมันว่าแหมมันเกิดขับแค้นอะที่ถูกเพื่อนๆร่วมชั้นขับมันออกจากกลุ่มในเว็บไซต์ Facebook เนี่ยซึ่งก็มีบางคำไม่สุภาพแล้วก็ยังมีคำพูดข่มขู่เพื่อนนิดๆว่าถ้าไม่ยอมรับตนเข้ากลุ่มเรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่ดังไหมดังครูอังคณาดังเลยแล้วเด็กๆ เดี๋ยวนี้นะดูสิมันสามารถใช้ขู่กันทางเทคโนโลยีลงเผยแพร่ทาง YouTube จนขณะนี้เนี่ยนำมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะเลยทั้ง Facebook และทั้ง Twitter ไอ้คำพูดที่ว่าเรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่เนี่ยก็กลายเป็นวลีฮิตติดปากแล้วก็กลายเป็นกระแสสังคมแต่กาลนานไปอาจจะมีอะไรครูอะไรขึ้นมาแทนครูอังคณาได้ไหมเรื่องนี้ก็อย่าไปยืนยันว่าจะเกิดขึ้นเท่านี้มันยังมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดอะไรทางเทคโนโลยีวุ่นวายขึ้นมาได้อีกถ้าคนเหล่านั้นมันใช้เพื่อกิเลสตัณหาไม่ได้ใช้เพื่อสติปัญญาค้นฟ้าหาข้อมูลอะไรเช่นเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนี้เอามาค้นหาคำสอนพุทธเจ้าได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีพระไตรปิฎก เป็นซีดีเป็นอะไรเยอะแยะถ้าเราเอามาใช้ดีมันก็เป็นผลดีเป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้มันเป็นโทษแน่นอนมันก็เอาแน่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะที่ก็บอกว่าวันที่25มีนาคม55แล้วเนี่ยมีเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งมันตั้งใจถ่ายคลิปต่อยกันเล่นๆต่อยไปต่อยมาทีแรกเป้าหมายของมันเนี่ยตั้งใจจะบอกทำกันเล่นๆเพื่อจะออกคลิปบ้างแต่เมื่อถ่ายไปเรื่อยๆกับมีปากมีเสียงกันขึ้นมาเรื่อยๆก่อนเด็กที่ถูกตบหัวเนี่ยมันจะด่ากลับพร้อมด้วยประโยคเด็ดๆกูอย่างนั้นกูอย่างนี้กันมันก็มีคำแรงออกมาแรงมากกูไม่ได้ขอเงินพ่อมึงใช้ต่อยกันใหญ่เลยตอนนี้ปรากฏว่าตั้งใจทีแรกเนี่ยว่าจะทำกันเล่นๆแต่พอถ่ายคลิปไปพักๆเดียวเท่านั้นซัดกันจะตายหัวล้างข้างแตกถ้าเป็นสมัยเราเนี่ยมีแค่อะไรเอาอะไรขีดหัวพ่อแล้วใครลบก่อนก็ตอนเด็กๆกันตอนเด็กๆเล่นกันนี้ไม่มีอะไรใครลบก่อนเนี่ยต่อยกันนิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันมีใช้ไอ้เนี่ยมันก็อยากจะแข่งกับไอ้เด็กชายม.1 คนนั้นก็ได้ไอ้มึงออกได้กูก็ออกมันก็คิดออกกันแปลกๆโดยอาศัยเทคโนโลยีเนี่ยใช้ไปใช้มามันเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณเป็นเพื่อนกันหวังจะหยอกเล่นหวังจะสร้างภาพทาง YouTube ทางคลิปอะไรก็บ้างไปๆมาๆต่อยกันแทบไม่มองหน้ากันเลยเพื่อนเนี่ยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็เมื่อวันที่18เมษายนเนี่ยสภาไทยเราก็สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยที่ว่าภาพโป้มันไปโผล่ที่จอห้องประชุมใครจะนึกนะมันเรียนไปโผล่ได้ยังไงก็เลยกลายเป็นว่าผู้ทรงเกียรติทำหน้าเกลียดสภาก็เลยกลายเป็นที่เสียหายไปได้ทั้งที่ตอนเป้าหมายเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยว่าจะให้เป็นอย่างนี้แก้ประชุมแก้ปัญหาบ้านเมืองไปมาปัญหามันเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนั้นหวังจะแก้ให้บ้านในเมืองพวกตัวเองกลับทำปัญหาเพิ่มจนหมดเวลาไปแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเพราะนั้นก็เลยแย่เอาตอนนี้ธรรมสัจจะในเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าการค้าขายมนุษย์เราเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันก็ไม่ได้ค้าขายกันหรอกมากมายมันใช้วิธีแลกกันคนนี้ทำนาคนนี้ปลูกส้มโอปลูกมะพร้าวพอส้มโอแก่มันก็ไปตรงกันฤดูข้าวเกี่ยวไอ้คนสวนก็เอาส้มโอมะพร้าวใส่เรือพายไปในท้องไร่ท้องนาไอ้คนอยากกินส้มโอก็เอาข้าวมาแลกอยากได้มะพร้าวไว้แกงก็เอาข้าวมาแลกมันก็อยู่กันไปต่อมาการค้าขายเนี่ยมันก็เริ่มเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาขายเพิ่มอยากจะรวยเร็วจนพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบัญญัติเขาเรียกว่าวานิชยสูตรสูตรที่เกี่ยวกับวานิชพ่อค้าการขายเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ควรประกอบการขาย5อย่างอันดับแรกขายอาวุธปูโยมนี่ไอ้คนที่เขาแถวอุทัยเนี่ยมันประดิษฐ์ปืนเนี่ยปืนเทียมปืนปลอมหรือว่าปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยมันประดิษฐ์ได้เก่งมากแล้วมันมาเอามาขายใครรู้ไหมมาขายพลังศาสตร์ชีวะเทคนิคต้องกันไล่ยิงกันเนี่ยมันขายถูกๆถ้าไปซื้อปืนแท้ๆเมืองนอกมันต้อง 40,000-50,000 แต่นี่มันขายเท่าไหร่ 7,000 เองไอ้นักศึกษามันก็มีตังค์ไปซื้อแล้วก็มายิงกันพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้มานานแล้วท่านก็สั่งว่าถ้าจะเป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยอย่าตั้งร้านขายอาวุธหรือไม่ตั้งร้านขายรอบๆแอบๆก็ไม่ควรขายเพราะขายแล้วก็ไปฆ่ากันแล้วก็เป็นบาปสองการฆ่ามนุษย์ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะฆ่ามนุษย์เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันฆ่ากันเป็นล่ำเป็นสันแล้วฆ่าที่น่าเกลียดที่สุดก็คือเด็กดีๆเนี่ยเกิดมามือขาครบเนี่ยมันก็ไปบิดไปถัดได้ง้อยพิการเป็นง้อยแล้วก็มาขอทานแล้วมันก็มีกระบวนการไปส่งลงตรงนั้นแล้วก็มารับกลับแล้วก็รีดค่ารายได้รายวันแล้วก็ส่งไปขายเป็นเมียน้อยเมียเช่าอะไรกันเดี๋ยวนี้โอ้คิดแล้วอนาถ มันมองคนเป็นผักเป็นปลาเป็นเครื่องมือการค้าไปแล้วต่อมาก็คือการค้าสัตว์ที่ทำหน้าเกลียดมากเลยไอ้ที่ว่าอะไรตักสมองลิงทั้งนี้ยังไม่ตายเลยไปเฉือนปากแล้วกุ้งก็ได้กินดิ้นกินเต้นให้มันดิ้นดุบดิบอะไรได้บางประเทศเนี่ยเขารังเกียจมากประเทศที่เขากินเจเขาก็ว่าเราว่าแหมกินโหดร้ายกินทารุณไอ้นั่นผมนึกถึงมาตอนเด็กๆนะไอ้การฟักทองนะมันมีรูไอ้ลูกจะคลอกตัวเล็กๆอ่ะแย่ yeah. ต้มน้ำให้อุ่นๆเอาท่อนฟักทองก้านมันที่มีรูใส่ลงไปแล้วก็ลูกปลาช่อนเล็กๆใส่มันก็จะวิ่งซุกเข้าไปยัดไส้ก็เรียกยัดไส้โอ้สมัยนั้นก็มีนะไอ้ที่กินกันบาปปากบาปคาปากนี่ก็จึงมีคำเตือนว่าอย่าทำบาปเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องคนเราเกิดมาเนี่ยโอ้ยปากท้องนี่หาอะไรกินมันไม่ยากไอ้คนที่ว่ากลัวอดตายกลัวไม่มีอะไรจะกินเนี่ยอาตมาชอบคำพูดนี้มากไอ้พวกนี้ชิงหอยมาเกิดหอยนี่มันไม่มีตีนมีมือเลยนะยอมว่ามันอดตายไม่หอยเนี่ยมันไม่มีตีนมีมือมันก็ยังหากินของมันได้ไหมเรานี่มีทั้งมือทั้งเท้ากลัวอดนี่มันแย่ไหมชิงหอยมาเกิดตอนนั้นอย่าไปเที่ยวทำบาปเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องเยอะนักหนึ่งอ้าวท่านนี้สุดท้ายเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าอยากจะได้สมาชิกบริษัทท่านมีอาชีพขาวผ่องขาวบริสุทธิ์หากินไปด้วยอิ่มใจไปด้วยรวยแบบมีความสุขภูมิใจด้วยไม่ใช่รวยเพราะค้ายาเสพติดของมึนเมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่แย่มากๆอาตมานั่งนึกดูนะปนั้นตอนเล็กๆเนี่ยมีอยู่เรื่องนึงบ้านเนี้ยรู้สึกจะเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยขายเหล้ามันก็ดึกแล้วแกก็ปิดแผงไอ้คนกินมันกินหมดขวดมันจะซื้ออีกขวดมันก็มาทุบไอ้ประตูมันเป็นสังกะสีทุบมันก็ดังอ่ะแกก็รำคาญเฮ้ยมาซื้อพรุ่งนี้วันนี้กูปิดแล้วไอ้คนมันจะกินน่ะติดยังไม่พอไม่หายยากซื้อวันนี้ต้องเอาวันนี้ก็ทุบอยู่นั่นแหละแกเปิดประตูพรวดยิงปิ้งตายเลยแต่ก็ติดคุกเนี่ยขายของชนิดที่ทำให้ตัวเองเขามาเมาในร้านเนี่ยมันก็ลำบากมาก่อเรื่องก่อแล้วยังไงหลบอย่าไปขายอย่าได้ก็อย่าขายหาอะไรขายที่มันสบายอกสบายใจดิอาตมาก็เลยที่วัดเนี่ยโยทำเป็นตัวอย่างอยากจะให้คนสังคมเนี่ยดูว่าวัดเนี่ยขายขยะยังรวยได้โยขายขยะเนี่ยใครเดือดร้อนมั้งแล้วรำคาญไหมไม่เห็นมีใครมาเมาขยะเคาะเนี่ยจะซื้อขยะวันนี้นี่เมื่อวันศุกร์ได้ตั้ง 700,000 ประมูลวันได้ตั้ง 700,000 โยมให้ของเหลือใช้น้ำท่วมเนี่ยมันจมโยมให้มาบานเลยขายขยะก็ยังเหลือกินเลยอาตมาเลี้ยงคนไว้ 1,400 ตอนนี้ไม่มีหนี้มีอะไรเลยเมื่อกี้ก็มาบอกขายเท่าเฮาข้างวัดก็ซื้อไว้ห้อง 700,000 สบายนี่เห็นป่ะเนี่ยกำลังสร้างอะไรรู้ป่ะจะสร้างห้องปฏิบัติธรรมเล็กเข้าพรรษาเนี่ยว่าจะพยายามทำให้ทันแม่ขาวนี่มาอยู่ก็คนละห้องละห้องของน้ำห้องส้วมเสร็จเผลอๆจะติดแอร์ด้วยขายขยะรวย ขายขยะรวยก็จะทำเนี่ยเราที่แล้วมามันไม่ไหวหลังเล็กๆอย่างนี้ที่จะเอาให้โตกว่านี้3เท่าก่อนนิยมดิ้นมานี่ก็ติดข้างฝาดิ้นมานี่ก็ติดข้างฝาติดมันก็พังหมดแล้วโยมน้ำท่วมเติมประตูเติมหลุดหมดก็เลยตัดสินใจเอิญที่แปลงเนี้ยติดต่อขอซื้อมา10ปีไม่ได้เพิ่งมาได้ตอนน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้ตายหมดก็เลยขายก็เลยเทอีกไม่กี่วันก็จะเทพื้นแล้วก็ทำเป็นพื้นแล้วก็ทำบ้านเล็กๆๆๆข้างบนก็ปลูกต้นไม้มีลานมีอะไรนั่งคุยกันสบาย ปูพื้นให้เรียบร้อยเพราะว่าเขาบริจาค กระเบื้องมาเยอะใช่แผ่นหินองค์หินอ่อนเยอะเลยประเดี๋ยวก็จะปูให้เรียบร้อยไม่เก็บค่าเช่าไม่เก็บค่าไฟปีนี้มาถือศีลอุโบสถกันนะเอาใจงี้ยังไม่มาก็แล้วไปคือไม่ทำก็มันอยู่ลำบากสมัยตอนวัดแรกๆนะที่วัดเนี่ยไม่มีเลยบ้านพักของฝั่งนู้นไม่มีโยมเนี่ยแม่เขานอนกันรอบริมเนี่ยนะโอ้โหเกิดเรื่องไอ้พวกบ้ากามเข้ามาปล้ำแม่เขาดึกๆเดินๆมาปล้ำสองรอบไปอยู่มีอยู่วันนึงมันก็ซวยมันเข้าไปมุดมุ้งร้อยตำรวจเอกหญิงนักยูโดมันระบมไปเลยโยมแกล็อกคอตีเขาสอกท้องหนีเลยหนีเลยเนี่ยตรงที่ริมๆรั้วเนี่ยตอนนั้นไม่มีที่พักแต่ตอนนี้จะมีสบายรั้วรอบขอบชิดแล้วก็จะติดเนี่ยนี่ยังติดกูฟอกเลยนะมีแอร์อมน้ำเลยเห็นไหมโยมไม่เห็นต้องไปขายยาบ้าไม่เห็นต้องไปขายของผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไม่ต้องใช้ขายไปแล้วเขาไปตกระกำลำบากเขาไปเป็นคนเสียสติฆ่าลูกฆ่าเมียเขาไปจับใครต่อใครเป็นตัวประกันกลางถนนหนทางไอ้คนขายมันนึกบ้างเปล่าไม่รู้นะอ้าวแล้วก็ค้ายาพิษนี่บางที่ยุคสมัยการค้าการขายมันเพิ่มบางประเทศมันก็เลวทรามนะมันเอาล่ำเอารวยการค้าอาวุธแล้วมันก็ยุไอ้แต่ละประเทศทะเลาะกันเรื่อยๆไอ้เหี้ยเอาตอนนี้มาดูธรรมสัจจะแฟชั่นพวกพริตตี้เดี๋ยวนี้มันก็แย่ทำว่าพริตตี้หมายถึงหญิงหรือชายหนุ่มๆที่มีหน้าตารูปร่างบุคลิกดีก็จะคอยทำหน้าที่เสนอสินค้าเมื่อก่อนค้าขายเนี่ยยุคก่อนๆมีไหมที่จะต้องใช้เนื้อหนังหน้าตาดีถ้าของเราดีก็ขายได้เดี๋ยวนี้ของดีถ้าไม่มีหน้าตาดีก็ขายไม่ได้ก็ต้องหาหน้าตาดีๆไปขอยืนเตะท่าแวบๆโชว์ๆที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าพวกมอเตอร์โชว์เนี่ยก็จะนำสินค้าแล้วก็ทำให้พวกรถยนต์ที่เปิดตัวใหม่ในงานมอเตอร์โชว์เมื่อก่อนไม่มีแต่มาตอนเด็กๆมีไหมพวกนี้พวกเราเล็กๆไม่เห็นมีอะไรมีอะไรขายก็ขายกันไปแต่ของขายได้จำเป็นต้องใช้ก็ต้องตกลงมันจะซื้อรถหรือซื้อพิตตี้กันเนี่ยมันจะซื้อเนื้อหนังกันเนี่ยคุณระเบียบรัฐแกก็ออกประจวกเรื่อยๆพวกมันอธิบายยากนะบางคนก็บอกอาชีพแต่มิจฉาชีพอาชีพอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบอาชีพชอบถ้าไปบอกเราชอบอาชีพเนี้ยไม่สนใจใครจะว่าเนื้อหนังของมันแต่ถ้าเด็กมันเกิดนิยมอาชีพนี้มากๆเนี่ยน่าเป็นห่วงก็จะชักชวนกันสนใจชื่นชมชื่นชอบแหมยากเขาเอาหน้าตาดีๆไปคอยตอบคำถามยี่ห้อรถคุณภาพคุณสมบัติแล้วคนก็จะไปซื้อคำว่าบิตตี้ที่แปลว่าเป็นผู้หญิงสวยแต่เมื่อมาใช้ในภาษาไทยมันก็กลายเป็นคำนำและความหมายที่เปลี่ยนไปดังในตัวอย่างว่าบิตตี้ของรถยี่ห้อนี้สวยโดดเด่นอาชีพบิตตี้ก็เป็นที่ปรารถนาของวัยรุ่นหลายคนอยากจะเสนอตัวอยากจะมีอาชีพแบบนี้อาชีพใหม่ๆเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันก็เกิดมีแหมเขาเรียกอะไรนะพระไม่กล้าพูดอีเวนต์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันแผลงเป็นอีอะไรอย่าให้พระพูดเลย พระพูดไม่เหมาะอีเวนต์อีเวนต์เนี่ยคือการจัดกิจกรรมการตลาดที่มันจัดขึ้นเพื่อการสื่อสารการบริโภคโดยรวมไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงนิยมวิตตี้ที่จะแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยโชว์วิวเปิดอะไรกันค่าตัวต้องเท่านั้นเท่านี้มันไม่น่าเชื่อนะ120,000 โอ้บางคนได้ฆ่าตัวมันก็เลยโดยเฉลี่ยก็อย่างแย่ๆก็ 3,500 35,000 3,500 ต่อวัน 10,000 ต่อวันเนี่ยคนมันก็แย่เนี่ยอีเวนต์ก็กลายเป็นอะไรไปแล้วโชว์ความเสื่อมทางศีลธรรมไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอ่ะตอนนี้มาดูสัจธรรมที่ธรรมชาติที่ถูกกฎของธรรมดาเป็นไปตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลายความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาความจริงที่อยู่เป็นตามธรรมดาเนี่ยท่านเรียกว่าสัจธรรมคือความจริงที่อยู่กับธรรมชาติมันเป็นภาวะของธรรมชาติซึ่งมันตัวเป็นตัวธรรมชาติแล้วก็มีกฎของธรรมชาติแล้วก็มีเราที่ต้องไปเกี่ยวข้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วเราก็จะได้รับผลที่ถูกต้องแล้วเราก็จะอยู่กับธรรมชาติเนี่ยอย่างดีคือในแง่ของการที่จะอยู่กับธรรมชาติที่ดีๆไม่ทำลายธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเราผิดกฎปฏิบัติผิดกฎต่อธรรมชาติธรรมชาติก็เล่นเราเมื่อกี้นี่นะก่อนจะมาบรรยายนี่โยมไอ้น้ำเนี่ยมันไหลมาแปลกเขาบอกว่าตอนนี้ต่อไปเนี่ยฝนตกไม่ต้องมากไอ้การปะทะของต้นไม้บนไหล่เขามันไม่มีก็ลงมาพรวดเลยประเทศอะไรนะเนปาลหรืออะไรที่ออกข่าวเมื่อกี้เนี่ยฝนไม่ตกแต่หิมะมันละลายอะไรก็ไม่รู้คนผังตายบาเลยฝนไม่ตกแล้วมีน้ำไหลมานี่ไม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วว่าเมื่อกี้นี่ฝนตกที่อำนาจเจริญตกน้ำท่วมได้เนี่ยหลุดเมษามาน้ำท่วมท่วมขังเยอะด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์กับธรรมชาติถ้าปฏิบัติผิดกันมันก็จะเกิดปัญหาแน่นอนมันจะเปลี่ยนแปลงไปให้โทษมากกว่าให้คุณถ้าปฏิบัติผิดต่อกฎธรรมชาติดังนั้นก็ถือโอกาสกล่าวในลักษณะของอริยสัจ4ประการคือคนเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้สังเกตเลยว่ามันมีหลักที่เราต้องตั้งของความเป็นชาวพุทธว่าจะต้องตั้งหลักรู้สึก4อย่างนี้ให้ดีว่าธรรมชาติมันคืออะไรสิ่งนั้นมันคืออะไรมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดมันเพื่อประโยชน์อะไรและมันจะสำเร็จตามนั้นได้อย่างไรหลวงพ่อพุทธาท่านดีท่านก็ใช้คำ4คำเราต้องตั้งหลักว่ามันคืออะไรมาจากอะไรเพื่ออะไรและโดยวิธีใดที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆถ้ามาว่าธรรมชาติเอาน้ำเนี่ยอย่านึกว่ามันเรื่องเล็กน้อยนะโยมเชื่อไม่เชื่อเมืองนนท์นี่ไม่เคยมีปรากฏการณ์นะน้ำไม่ขึ้นน้ำในท้องร่องนี่ไม่พอรถอยู่2วันมันติดน้ำมันไม่ขึ้นมาธรรมดาเดือนนี้นะมันจะต้องขึ้นมาเยอะแล้วก็เราก็เปิดเข้าสวนได้นี่เปิดไม่ได้เปิดไม่เข้าแห้งแกรกเลยไม่เคยเลยนะมีเมืองนนท์เนี่ยเมืองนนท์ก็ถือว่าตรงเขตนี้เป็นที่ลุ่มต่ำเป็นแอ่งกระทะที่น้ำจะมาจากอยุธยาชัยนาทอะไรมาเนี่ยบางใหญ่บางบัวทองนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องต่ำแต่โยมเชื่อไหมสองอาทิตย์ที่ผ่านมาน้ำไม่ขึ้นแอ่งต่ำไม่มีน้ำเลยทำไงกันนี่เห็นก็บอกเลยขึ้นไปทางโน้นนะข้าวตายบาดปลาเปลือสงสัยตายนี่โชคดีนะตอนอาตมาซื้อใหม่ๆเนี่ยซื้อที่ใหม่ๆอาตมาได้ยินในหลวงตรัสว่าเราต้องทำแก้มลิงตอนนั้นอาตมาโดนด่านะว่าซื้อที่อะไรขุดคลองเต็มไปหมดเป็นพระอะไรชอบคลองก็เกิด นี่ถ้าอาตมาไม่ทำไว้นะต้นไม้สวยไม่มีน้ำลดขุดไปบานเลยเนี่ยโยมเดินไปทางไหนจะมีแต่บ่อน้ำเยอะนี่โยมเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยต้องปฏิบัติต่อกฎพวกนี้อย่างไรเราต้องเตรียมตัวเตรียมกัดการไว้อาตมามีวัดเนี่ยไม่มีวัดเดียวไม่เอาถ้ามีวัดสวนแก้ววัดเดียวเนี่ยแต่น้ำท่วมสวยไม่รู้ไปอยู่ไหนก็เลยทำ9สาขากระจายความเสี่ยงน้ำท่วมที่นี่หนีไปอยู่บุรุษกระบินคนทั้งคนกัญชลาทั้งวัวไปอยู่นู่นเราต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงนี่เดี๋ยวนี้นะเขาเริ่มไปซื้อที่ตามที่ ดูรอยเลื่อนไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีน้ำท่วมดร.อาจองค์เนี่ยแกย้ายโรงเรียนแกไปอยู่นู่นลพบุรีไม่ได้ใครจะมานั่งนอนเออกูอยู่อย่างเงี้ยกูก็จะอยู่กูอย่างเงี้ยไม่ต้องดูธรรมสัจจะเลยยุคสมัยเหตุการณ์มันต่างกันเราจะต้องถือหลักว่ามันคืออะไรมาจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดเมื่อธรรมชาติมีกฎเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกกฎของธรรมชาติเพื่อเราจะได้รับผลหนักกลายเป็นยากกลายเป็นภัยมากกลายเป็นนี่ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้ไว้เลยนะเกิดมาอยู่ดุยดุยไปพอมันอะไรเปลี่ยนแปลงก็นั่งตีอกชกตัวเขกหัวละหมายไม่รู้จะไปไหนถูกน้ำท่วมวัดสวนแก้วธรรมาก็พลึบไปนู่นเลยสบายเลยไปปลูกต้นไม้กันใหญ่เลยที่นู่นโอ้นี่อีก2ปีคอยดูนะที่นู่นน่ะจะมีผลไม้ไหลเข้ามาที่นี่บ้านกระเช้าก็เช้าเต็มหมดนี่ไม่มีใครไปเอากระเช้ามามันโยมช่วยเอาไปหน่อยมันเยอะเกินนะนี่ไม่รู้แหละที่เขาบอกว่าโลกนี้จะขาดอาหารเราก็ต้องคอยฟังว่าเออมันจริงมั้ยใครควรดูมันเอาไปทําสนามกอล์ฟบ้างโรงงานบ้างบ้านจัดสรรบ้างเชื่อมั้ยเมืองนนท์เนี่ยเมื่อก่อนเรียกว่าเป็นเมืองสวนเลยเดี๋ยวนี้หมดแล้วบ้านจัดสรรขึ้นหมดแล้วมันก็ตั้งชื่อซะดีนะบ้านสวนนนท์บ้านในสวนไอ้เรานึกในใจมึงไอ้บ้านทําลายสวนหมดแล้วธรรมะก็เลยรักษาไว้165ไร่เออนี่โยคิดเล่นๆนะแล้วมันเกิดตรงความจริงว่าถ้าเราไปเอาไผ่จากต่างจังหวัดมาหน่อไผ่เนี่ยแล้วน้ำมันรถตอนนี้แพงไหมค่าขนส่งเนี่ยบวกทำให้พืชผลต้องอาตมามานั่งนึกขำตัวเองว่าขออภัยนะไม่ใช่ยกก้นตัวเองนะไอ้ที่วางแผนทำไปเนี่ยมันตรงเฉพาะเหตุการณ์สมัยเป๊ะเลยแล้วยิ่งมาคิดเรื่องรู้ธรรมสัจจะเนี่ยโอ้โหนี่กระเช้าเขาก็ให้มาฟรีพืชสวนก็ออกมาใส่กระเช้าปุ๊บไม่ต้องเดินทางค่าใช้จ่ายต้นทุนขนส่งก็ไม่มีเนี่ยมันเลยกลายเป็นฟุกเลยวัดนี้ไม่ต้องออกเหรียญสักรุ่นเผื่อได้มากไว้วัดออกเหรียญอีกถ้าออกแล้วค้างสต็อกก็ซวยอีกเห็นไหมไอ้การทำอะไรถูกจังหวะถูกสถานการณ์สุดยอดเพราะนั้นคนที่ไม่รู้ธรรมสัจจะแต่สัจจะทำไม่ดีเนี่ยมันจะเสียเปรียบในการอยู่ในโลกใบนี้อย่างแย่เลยโชคดีที่จะมาไปอยู่สวนโมก7ปีแล้วก็ฟังหลวงพ่อพุทธทาสเทศเรื่องนี้จนมาเอามาเทศเรื่องธรรมสัจจะกับครูที่โคราชอ่ะชุดนั้นดังระเบิดขายได้ตั้ง40ล้านตลับแล้วจากรู้เรื่องนั้นมาทำปัจจุบันเนี้ยชีวิตโอ้สุดยอดเลยเราเป็นพระนักเทศบางช่วงขาลงเราไม่ได้เทศใช่ไหมตอนเสื้อแดงเข้าวัดน่ะเขาไม่นิมนต์เลยงาน900งาน900งานเหลือไม่ถึง100งานไม่เข้าเราก็เข้าหางานปลูกนู่นปลูกนี่ทำนู่นทำนี่ชดเชยช่วงว่างเนี่ยไปปลูกต้นไม้บานเลยแล้วก็มีความสุขนะเดินไปอุ๊ยต้นนี้แตกใบต้นนั้นออกดอกต้นนั้นออกลูกต้นนั้นลูกแก่ต้นนั้นลูกสุกหูความสุขชดเชยเสียอย่างได้อย่างบางคนเนี่ยเสียแล้วเสียเลยเสียทุกอย่างเสียข้าวเสียของเสียอกเสียใจไม่ได้เรื่องอะไรเลยนี่แหละจึงอยากจะฝากบอกว่าถ้าใครรู้จักสัจจะนี้ดีสัจจะนี้โดยรวมแล้วมันก็จะมีอยู่สองสัจจะเขาเรียกสัจจานุรักษ์กับสัจจาภินิเวศสัจจะสองอย่างนี้ต้องเข้าใจสัจจานุรักษ์ก็คือรักษาสัจจะอะไรที่มันเป็นสัจจะก็รักษาสิ่งนั้นเอาไว้สิ่งนั้นถ้าเรารักษาแล้วมันมีเครดิตโยมเราพูดจริงแล้วทำจริงเนี่ยคนก็เชื่อใจเราไหมไว้วางใจเราไหมนี่โยมแต่งงานกันเนี่ยต้องมีสัจจะต่อกันไหมแล้วควรรักษาไหมถ้าวันใดเขาเริ่มระแวงแคลงใจเราเนี่ยเขาจะไม่ไว้ใจเราเนี่ยเรากับเขาจะอยู่กันเป็นสุขไหมไม่ใช่โอ้แต่งได้เดือนเดียวผู้หญิงบ่นเวรกรรมของหนูได้ผัวเขาคนเหมือนได้ผีเข้าบ้านมันหลอกไม่เป็นเวลาตอนแรกเป็นผัวตอนหลังเป็นผี เนี่ยโยมเพราะฉะนั้นคนเรานะถ้าเรามีธรรมสัจจะรู้เรื่องเหล่านี้ไว้อีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสัจจาภินิเวศคือพวกรักษาด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นไม่จริงรักษาความจริงเฉพาะแบบงมงายของตัวเองอย่างนี้ก็อยู่กันลำบากแน่เพราะฉะนั้นเราแค่เป็นธรรมสัจจะอย่าเป็นแค่สัจจานุรักษ์อย่างอะไรมันดีๆอ้าวโยมวัดนี้อาตมาจะรักษาว่าไปเป็นวัดเผยแพร่เป็นวัดสอนไม่ให้เป็นวัดเสกวัดสนุกจะไม่ให้วัดนี้มีงานปีมีดนตรีมีโคยุตตี้หรือมีฮันนี่มาดิ้นข้างโบสถ์อะไรวะเนี่ยสิ่งที่ถูกที่ดีไว้อาตมาตายมาก็ขอร้องให้พระที่มาอยู่ใหม่ให้ท่านรักษาไว้อย่างนี้ก็เรียกสัจจานุรักษ์แต่ถ้าเรื่องอะไรงมงายอาตมาเคยปลุกเสกแล้วพระรุ่นหลังท่านก็เสกต่ออีกงมงายต่อเนี่ยก็เรียกสัจจาภินิเวศบางอย่างรักษาไม่ได้ต้องเลิกโยมไอ้ขนบธรรมเนียมบางอย่างในโลกนี้โยมจำได้ไหมบางประเทศมันวิ่งแข่งวัวอะไรกันนะแล้วก็สู้กับวัวแล้ววัวก็ทิ่มตายชนตายเดี๋ยวนี้เขาบางทีเขาต้องสั่งให้เลิกเดี๋ยวนี้เห็นอีกประเทศอะไรที่มันปลามาเขือกันอ่ะปลากันน่าดูเลยเละไปหมดเลยเรายังนึกเสียดายมันหน้ามาทำต้มจมตำอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็จะให้เลิกแหละเพราะว่ามันเละเทะเข้าหูเข้าตาอย่างนี้มันเป็นสัจจาภินิเวศถ้าคืนรักษาไว้มันเสียหายแล้วตอนนี้หลายประเทศเขามีอะไรนะวันผีดิบวันอะไรที่ผีออกมากันเนี่ยฮาโลวีนใช่ไหมโอ้น่าเกลียดเดี๋ยวนี้ก็มีการทำอะไรให้มันเป็นเหมือนหน้าผีเลยอ่ะแล้วตอนนี้ทำไปทำมาก็บอกเด็กตกใจช็อกก็พ่อไม่บอกเขาแต่งอยู่ในห้องจะไปพอออกมาลูกช็อกลูกช็อกหน้าประตูห้องโอ้เดี๋ยวนี้มันทำแบบว่าเป็นเนื้อเลือดสดสดหยดเลยเดินไปเนี่ยเนื้อเลือดหยดมันทำกันขนาดนั้นไอ้ผีตาโขนวัดไอ้ที่จังหวัดเลยนะไม่ได้ครึ่งของประเทศอะไรไม่รู้มันออกข่าวเมื่อเร็วๆเนี่ยอุ้ยมันเหมือนหน้าผีดิบหยดเลยอ่ะมันแต่งกันเขาบอกหน้าแต่งเนี่ยฝ่าออกงานเนี่ยหมดไป 8,000 ถึง 10,000 ชวนไปร่วมพิธีแป๊บเดียวหน้ามันเนี่ยแต่งเป็นผีดิบเนี่ยหมดเป็น 10,000 ไอ้ที่เนี่ยถ้าคือรักษาไว้นะมีแต่เรื่องสิ้นเปลืองเสียหายตกอกตกใจฝันนี้ดีฟอก็อย่าทำนะเลิกได้ก็ต้องนี่ถามจริงไอ้ลอยกระทงจุดประทัดกันไปไล่ไว้วอดหมาเมือแมวตกใจนอนก็ไม่หลับมันน่าเลิกไหมหรือจะรักษาต่อไปนี่สงกรานต์กันไล่ปั๊มไล่กอดกันไล่จับอะไรกันหนักๆ ก็ต้องมีกฎหมายบางอย่างก็ต้องรักษาได้แต่บางอย่างก็ต้องไม่เอาเราจะได้เป็นคนรู้ว่าอันนี้สัจจะที่ต้องรักต้องละต้องเลิกอันนี้ควรสัจจานุรักษ์รักษาไว้อันนี้เป็นสัจจาภินิเวศถ้าใครขืนว่าทำต่อเลิกไม่ได้เพราะปู่ย่าตายายเนี่ยไปขืนเชื่ออย่างนั้นก็แย่อย่างโยมจะมาขอแถมสุดท้ายจบแล้วโยมขอร้องสักหน่อยช่วงนี้อยากเอาไตรจีวรมาถวายที่นี่เยอะเลยวันนี้จะมาได้รับ7ไตรถ้าถามว่าอาทิตย์ละ7ไตรเดือนเท่าไหร่แล้วจีวรเนี่ยจะมาใช้3ปีต่อผืนแล้วโยมมาถวาย30ผืนนี่ถ้ามาจะไปล้นวัดแล้วก็อยากให้เบาเรื่องสังฆทานน้ำปลาน้ำมันเกลืออื้อไม่มีเวลาจิ้มทอดอะไรหรอกคืนเอาไว้นานๆก็หมดอายุโยมทำบุญเนี่ยต้องเลือกทำแต่ละวัดถ้าไปวัดพระบาทน้ำพุก็ต้องเอาผ้าเช็ดแผลเพราะว่าพวกติดเอดวาระสุดท้ายเยอะวัดท่านอาจารย์อลงกฎถ้าไปทำบุญที่วังน้อยมหาลัยสงฆ์มีพระตั้งพันองค์เนี้ยบิณฑบาตไงก็ไม่พอฉันโยมก็ควรเอาข้าวสารอาหารเนี้ยไปเข้าโรงครัวโรงทานไว้ถ้าพระบิณฑบาตไม่พอฉันแม่ครัวก็จะได้ให้ท่านมีรับกำลังเรียนหนังสือสืบศาสนาต่อไปแต่ถ้ามาทำบุญที่วัดสวนแก้วล่ะมีหน่อกล้วยมามั่งก็ได้มีพันไม้ดีๆมานี่ยังอยากได้ต้นสังธรรมะไอ้ต้นเนี้ยใบมันร่วงหูกระจงเนี้ยมันร่วงแต่สังธรรมนี่ไม่ร่วงเลยมันคล้ายกันเลยแต่ใบแน่นปึกดำปึกเลยไม่ร่วงเลยปลูกไว้สองต้นงามปึกแล้วแต่มันแพงนะต้น500 บาท อยากให้โยมซื้อมาให้มั่งมะม่วงพันธุ์ดีๆชมพู่ไอ้ลูกใหญ่ๆ3ลูกโลน่ะอะไรยักษ์ของไต้หวันน่ะเนี่ยซื้อพันนี้มามั่งดีผ้าไตก็800อันนี้ก็300แล้วก็อยากได้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรใส่ต้นไม้ก็งามไม่มีที่เก็บแล้วพระไตรอ่ะทั้งสังฆทานเนี่ยบางวัดเนี่ยยอมเชื่อไหมเมื่อเร็วๆเนี่ยมีพระจังหวัดกาญจน์ให้รถไปรับผ้าไตรมาคันรถ6 ล้อแล้วบางอันหยิบหลุดยุ่ยท่านบอกเก็บไว้18 ปีไม่ไหวโยมเราจะต้องใคร่ควรว่ามันต้องเปลี่ยนได้สถานการณ์มันบีบให้เปลี่ยนพระกรุงเทพอ่ะไตรจีวรเยอะแต่ไปบ้านนอกอาจจะขาดถ้ามันถวายวัดสวนแก้วอย่าเอามาเลยถึงแม่ไปเข้าฝันก็เถียงแม่แต่บอกแม่ไม่ได้บวชเป็นพระบางคนชอบทำตามแม่ฝันพอเข้าฝันมันไม่ตรงกับพระฝันเลยโยมอาตมานะฝันอยากได้พวกนี้อย่างนี้โยมเอาตามพ่อแม่ฝันมาให้ฝันกันคนละข้างยังไงก็โอ้ยเครื่องมือตัดกิ่งไม้เครื่องมือเกษตรอะไรพวกนี้อยากได้เพราะว่าโยมมาให้ปั๊บเอามาก็ส่งให้เด็กไปรถไปใส่ต้นไม้ก็งามถ้าโยมมาพระไตรปั๊บจะไปไหนก็ต้องเข้ากุฏิเข้าที่เก็บโอ้ล้นไปหมดเลยลำบากเดี๋ยวพระแล้วก็กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ถ้าไม่ระบายออกก็โอ้ยตายเลยเลยผลที่สุดไม่รู้ทำไงพระท่านให้มาคันรถเนี่ยก็เลยไปบอกไอ้พวกที่มันขายพระไตรอ่ะเอามาเอาไปเลยให้ตัวไอ้เขาเพื่อบอกแลกกระปุ๋ยก็เอาพระไตรแลกกระปุ๋ยหาปุ๋ยมาให้เพราะว่าถ้าพระไตรเขาอยู่นอนนี่ก็ติดเสียประโยชน์เปล่าเลยเป็นเรื่องตายเลยยังไงนะช่วยไปบอกกันนะถ้าพระไตรก็ไปถวายวัดในป่านี่ขนาดวัดในป่านาการยังให้มาที่นี่เลยแล้วลองคิดดูเนี่ยมันเสียเปล่าเลยสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ไม่จำเป็นใช้เนี่ยเอามาทำใหม่กันมากมายทำบุญแล้วมันขอให้มันได้ช่วยได้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะแล้วเนี่ยโยมต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกน้อยมากปลูกช้านะโลกร้อนเนี่ยมันจะร้อนขึ้นบันไหลเลยแต่ถ้าเรามีต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันจะลดโลกร้อนได้เยอะแล้วเราก็จะอยู่กันสบายขึ้นไม่งั้นแย่เอ้ายังไงขอให้ศาสนาอย่าเป็นซากอย่าเหลือแต่คำสอนที่ไร้สาระหรือเหลือรูปแบบประเพณีแม้แต่บุญที่ไร้สาระแม้วันนั้นชอบใจเหลือเกินพระพรหมคุณาภรณ์ท่านตอบปัญหาพระใหม่พระใหม่ถามว่าทำไมเมืองพุทธฆ่ากันเยอะแยะติดยาเสพติดคุกแน่นหมดแตกแยกคอร์รัปชันเอ๊ะทำไมเป็นเมืองพุทธถึงเป็นอย่างนี้ท่านตอบดีมากท่านบอกว่าก็เรารักษาศาสนาที่เหลือแต่ซากที่เป็นแก่นสารสาระเราไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวนี้โยมนะท่านนัดไปใส่บาตรพระพันองค์เนี่ยไปกันล้นเลยแต่พอมาฟังเทศน์ดูที่มาแค่นี้อุตส่าห์ล้นเหลือเดือนละครั้งเนี่ยอาตมาว่าจริงๆนะตอนจะมาสร้างวัดใหม่ๆนะมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคนนี้ฟังเต็มมากกว่านี้50 เท่าเดี๋ยวนี้เนี่ยดูดิไปทำอะไรมั้งไปหาพิฆเนศไปลอดใต้โบสถ์ไปลอดท้องช้างลอดใต้โบสถ์แล้วไปลอดไหมเดี๋ยวนี้หลายวัดก็เลยทำอะไรโบสถ์อยู่ดีๆดีดขึ้นให้คนลอดมันมีที่ไหนในครั้งพุทธกาลพระไตรปิฎกก็ไม่เห็นมีไปกันใหญ่เลยก็ขอฝากไว้ว่าอยากให้เรารักษาแก่นของศาสนาเนื้อหาสาระบุญกระทำแต่เรื่องความรู้เนี่ยต้องเข้าใจต้องรู้เขารู้สัจจะความจริงที่มันไม่ใช่จริงอย่างนี้แล้วก็ยึดติดอย่างนี้มันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เหตุการณ์เฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีก็ช่วยกันนะเอาก็ขออวยพรให้ทุกคนจงทราบซึ้งลึกซึ้งในคำว่าสัจจะทั้งสัจจะธรรมทั้งธรรมสัจจะทั้งสัจจานุรักษ์และสัจจาภินิเวศอย่าเชื่ออะไรว่าถูกแบบหัวชนฝาแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเปลี่ยนได้ปรับได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนจนเราปรับตัวอยู่ได้ทุกธรรมชาติทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์อย่างปลอดภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ